Він говорить, коли захоче, сказала стара. Углух віддзвоню. Він не німий. Тільки цього йому ще бракує, зауважив Жан. Та й одне око у нього зайве, докинув Робен Пуспен. Е, ні, розсудила мову Жан. Одноокий значно більше каліка, ніж сліпий. Бо одноокий бачить, чого він позбавлений. Тим часом усі жебраки, всі слуги, усі злодюжки разом із школярами гуртом рушили до шафи судових писарів по картонну тіару та мантію блазенського папи. Квазімодо мовчки, навіть з якоюсь гордовитою покорою дозволив одягнути себе. Потім його посадили на строкату розмальовані ноші. 12 членів братства блазнів підняли його на плечі. Якась гірка і презирлива радість розцвіла на похмурому обличчі циклопа, коли він побачив біля своїх кривих ніг голови усіх цих гарних, струнких чоловіків. Потім, за встановленим звичаєм, уся процесія галасливих обідранців перед тим, як вийти на паризькі вулиці та майдани, почала обходити внутрішні галереї палацу правосуддя. Глава 6. Смеральда. Нам приємно повідомити читачів, що Грингуар і його п'єса стійко витримали весь цей гармидер. Спонукувані ним актори невтомно виголошували слова твору, а Грингуар невтомно їх слухав. Він примирився з навколишнім галасом і вирішив не здаватися до кінця, все ще сподіваючись привернути увагу глядачів до своєї п'єси. Цей промінь надії став ще ясніший, коли Грингуар побачив, що Квазімодо, Копеноль і весь кортеж папа блазнів з великим галасом покидають зал. Юрба жадібно ринула за ними. «Чудово!» – промовив Грингуар сам до себе. «Нарешті всі ці башкетники йдуть геть». На жаль, башкетниками були всі глядачі. За якусь мить великий зал збезлюднів. Щоправда, кілька глядачів іще лишились. Одні сиділи самотньо, інші юрмилися групками навкруг колон. Це були старі люди, діти, яким набридли галас і метушня. Кілька школярів усе ще сиділи на підвіконнях і звідти дивились на Майдан. «Ну що ж», – подумав Грингуар, – «і цих досить, щоб дослухати до кінця мою містерію. Їх, звісно, мало, зате ця публіка добірна, освічена». Проте за кілька хвилин з'ясувалося, що нема кому виконувати симфонію, яка мала справити особливо сильне враження при появі причистої діви. Грингуар згадав, що всіх його музикантів захопила з собою процесія папи блазнів. «Не зважайте, грайте далі!» – стоїчно вигукнув поет. І підійшов до групи городян, котрі начебто говорили про його твір. Ось уривок розмови, який він почув. «Метре Шанто, ви знаєте Наварський палац, що належав панові Денемуру? А вже ж, навпроти Бракської каплиці. Так оце недавно казна віддала його в оренду живописцеві Гійому Олександру за 6 паризьких ліврів і 8 су на рік. Як зростає орендна плата!» «Ну що ж», – зітхаючи подумав Грингуар, – «зате інші слухають». «Друзі!» – зненацька крикнув один з молодих пустунів, що сиділи на підвіконні. «Есмеральда! Есмеральда на Майдані!» Це справило магічний ефект. Усі, хто ще був у залі, повторюючи «Есмеральда! Есмеральда!», кинулись до вікон, вилазили на підвіконні, аби побачити, що діється на Майдані. В той же час на вулиці почулися гучні оплески. «Що тут за Есмеральда?» – у розпачі, стискаючи руки, промовив Грингуар. «О, Боже мій! Тепер, видно, їх не одірвеш од вікон!» Обернувшись до мармурової плити, він побачив, що актори не грають. Юпітер, який саме в цей час мав з'явитися зі своєю блискавкою, нерухомо стояв унизу біля сцени. «Мішаєш же, Борн!» – сердито крикнув поет. «Чого ти там застряв? Твій вихід! Лізь нагору!» «На жаль, не можу», – відповів Юпітер. «Якийсь школяр забрав драбину». Грингуар глянув на сцену. Драбина й справді зникла. Усяке сполучення між зав'язкою та розв'язкою п'єси було перерване. «Телепень», – пробурмотів він. «І навіщо йому здалася ця драбина?» «Щоб глянути на Есмеральду», – жалібно пояснив Юпітер. «Стривай», – сказав цей школяр. «Ось нікому не потрібна драбина». І забрав її. Це був останній удар. Гренгар сприйняв його покірно. «Ідіть всі к бісу!» – гукнув він до комедіантів. «Якщо мені заплатять, я розрахуюся з вами». І він, похнюпившись, відступив. Але відступив останній, як відступає полководець, що хоробро бився до кінця. Спускаючись покрученими сходами палацу, він сидів крізь зуби. Ну і збіговисько віслюків та дурнів ці пержани. Приходять, щоб послухати містерію, і зовсім її не слухають. Їм усе цікаво. Клопен Трюльфу, кардинал, Копеноль, Квазімоду, сам чорт. Тільки не причиста діва. Коли б я знав, то показав би вам причистих дів, йолопи. А як же? А сам я? Прийшов побачити лиця глядачів, а побачив тільки спини. Бути поетом і мати успіх, гідний якогось шарлатана. Щоправда, його мер вже бракував по грецьких селищах. А Назон помер у вигнанні серед московитів. Але хай мене дідько вхопить, коли я знаю, що то за есмеральди. Що воно за слово? Певно, щось єгипетське. Книга друга. Глава перша. Від Харібди до Сціли. У січні смеркає рано. На вулицях вже посутеніло, коли Гренгуар вийшов з палацу правосуддя. Темрява була до душі йому. Хотілося скоріше дістатися до якоїсь безлюдної вулички, щоб там на дозвіллі поміркувати, дати філософії, накласти першу пов'язку на рану поета. Зрештою, філософія була тепер його єдиним притулком, бо він не мав де переночувати. Після блискучого провалу п'єси він не насмілювався повернутися до помешкання, яке наймав на складській вулиці проти Сінної пристані. Гренгуар розраховував, що, одержавши винагороду за свою епіталаму, віддасть піврічний борг за житло метрові Гійому Дусіру, відкупникові міського мита з торговців худобою, а той борг становив 12 паризьких су. Тобто в 12 разів більше від того, що він мав на цім світі, разом із штаньми, сорочкою і капелюхом. Зупинившись біля хвіртки тюрми при святій каплиці, Гренгуар хвилину розмірковував, де ж йому переночувати, яку з паризьких вулиць обрати для цього. Раптом пригадав, що минулого тижня бачив на Шевській вулиці біля дверей будинку одного з радників парламенту кам'яну приступку, з якої сідають верхи на мулів. І до того ж подумав, що при потребі вона могла б стати чудовою подушкою для жебрака або поета. Він подякував долі, яка послала йому таку щасливу думку. Але зібравшись уже перейти палацовий майдан, щоб заглибитися в лабіринт Сіте, де ще й тепер звиваються старі вулиці Сестри Бондарська, Стара Суконна, Шевська, Єврейська та інші, тільки вже з 9-поверховими будинками, Гренгуар зненацька побачив процесію папи блазнів при світлі смолоскипів під звуки його гренгуарового оркестру. Страшенно галасуючи, вони теж виходили з палацу правосуддя, перетинаючи дорогу. Це видовище знову роз'ятрило рану його зневаженого самолюбства. Гренгуар поквапливо подався геть. Невдача з п'єсою сповнила поетову душу такою гіркотою, що все, хоч якось пов'язане з сьогоднішнім святом, дратувало його і завдавало ще більшого болю. Він хотів піти мостом Сен-Мішель, та по ньому бігали дітлахи з смолоскипами і тріскачками. «Хай їм чорт цим потішним вогням!» – пробурмотів Гренгуар і повернув до мосту Міняйл. На будинках перед мостом висіло три великих полотнища із зображеннями короля Дофіна та Маргарити Фландрської. І 6 малих, на яких були намальовані парсуни герцога австрійського, кардинала Бурбонського, вельможного пана де Буже, принцеси Жанни Французької, позашлюбного сина герцога Бурбонського, все освітлювало смолоскипи. Юрба була в захваті. «Щасливий цей Жан Фурбо-художник», – тяжко зітхнувши, мовив Гренгуар, і повернувся спиною до полотнищ. Перед ним була вулиця. Вона видавалася темною та безлюдною. І Гренгуар сподівався сховатися там від святкового гамору і блиску. Поет рушив у глиб її, але одразу ж зачепився за щось і впав. Там була в'язка гілочок із святкового деревця, яку судові писарчуки з нагоди торжества поклали вранці під дверима голови суду. Гренгуар мужньо витерпів і це, підвівся і пішов до річки. Поминувши вежі цивільного та кримінального суду і пройшовши вздовж високого муру королівських садів піщаним, незабрукованим берегом, де болото сягало йому до кісточок, Гренгуар дістався до західної частини Сіте і якийсь час розглядав коров'ячий острівець, якого нині вже не видно. Він зник під бронзовим конем нового мосту. Цей острівець видався Гренгуарів якоюсь чорною масою, відділеною від нього вузьким струмком, що білів у темряві. При мерехкотливому тьмяному світлі вогника там можна було розгледіти якийсь наче курінь, схожий на вулик. У ньому поромник-перевізник корів ховався на ніч. «Щасливий перевізник», – подумав Гренгуар. «Ти не мрієш про славу, не пишеш епіталам. Тобі нема діла до того, як одружуються королі та бургундські принцеси. Ти не знаєш інших маргариток, окрім тих, що їх твої корови скубуть на зелених квітневих лужках. А мене, поета, освистали. Я тремчу від холоду. Я заборгував 12 су. Мої підметки такі прозорі, що могли б замінити скельце у твоєму ліхтарі. Спасибі тобі, перевізнику. Мої очі відпочивають, дивлячись на твою хишку. І це допомагає мені забути про Париж». З ліричного екстазу Гренгуара вивів вибух великої подвійної петарди, який раптом пролунав з благословенної хишки. То перевізник носив свою частку святкові розваги, бавлячись потішними вогнями. Від цього вибуху в Гренгуара мороз пішов поза шкірою. «Прокляте свято!» – вигукнув він. «О, Господи! Невже ти переслідуватимеш мене повсюди? О, Боже мій! Навіть біля паромникової хишки!» Гренгуар глянув на сцену, що текла внизу, і страшна спокуса охопила його. «Ох!» – сказав поет. «З якою радістю я б утопився, коли б вода була не така холодна!» І тоді він увічає вирішив, якщо вже не можна втекти від папи блазнів, від полонених Жана Фурбо, святкового деревця, потішних вогнів і петард, то краще буде зухвало кинутися в самісіньке серце свята і піти на Гревський майдан. Там мені, принаймні, подумав поет, залишиться від святкового вогнища хоч якась головешка, щоб зігрітися. І я, може, повечерю хоч крихтами з тих трьох величезних цукрових кренделів у формі королівських гербів, які виставлено для частування паризького люду. Глава 2. Гревський майдан. У наші дні від колишнього Гревського майдану залишився тільки ледь помітний слід – чарівна башточка в північному кутку. Але і її вже майже поховано під грубим шаром фарби, якою заліплено чіткі грані її скульптурних прикрас. І, мабуть, незабаром башточка зникне зовсім, затоплена повінню нових будинків, що так швидко поглинає всі старі паризькі будівлі. Людям, що, як і ми, ніколи не можуть пройти Гревським майданом, не глянувши із співчуттям та симпатією на цю бідну башточку, затиснуту між двома спорудами часів Людовіка XV, не трудно відтворити в своїй уяві групу будівель, до яких вона належала, і весь готичний майдан XV століття. Він, як і тепер, мав форму неправильної трапеції, оточений з одного боку набережно і ще з трьох рядом високих, вузьких і похмурих будинків. У день там можна було помилуватися різноманітністю цих оздоблених кам'яними або дерев'яними скульптурами споруд, що вже на той час були довершеним взірцем будівель всіляких архітектурних стилів середньовіччя від XI до XV століття. Були тут і прямокутні вікна, що починали витісняти стрільчасті, і напівкруглі романські, на зміну яким свого часу прийшли стрільчасті, і які разом з ними ще прикрашали другий поверх старовинного будинку Роландової вежі на розі Майдану і набережної Сени, біля вулиці Чинбарів. Уночі серед цієї маси будинків можна було розгледіти лише чорну зубчасту лінію дахів, що гострими кутами стирчало довкола Майдану. Однією з головних відмінностей між теперішніми містами і містами стародавніми є те, що сьогодні на Майдани та вулиці дивляться фасади будинків, а колись на них дивилися причілки. Минуло вже два століття, як будинки повернулися фасадами до вулиць. На східному боці Майдану в центрі височила громістка змішаного стилю споруда, що складалася з трьох суміжних будівель. Вона мала три різні назви, які пояснювали її історію, призначення і архітектуру. Будинок Дофіна, бо тут мешкав Карл V, коли він був ще Дофіном. Торговельна палата, бо в ній містилася міська ратуша. Будинок з колонами – Домус ад Пілорія, бо ряд грубих колон підпирав три його поверхи. Тут було все потрібне для жителів такого славного міста, як Париж. Каплиця, щоб молитися, зал для судових засідань, щоб чинити суд і розправу над королівськими підданими, а під самісіньким дахом – арсенал, повний вогнепальної зброї. Городяни Парижа знали, щоб зберегти привілеї міста, самих молитов і судових позовів часто буває замало. І тому на одному з горищ вони мали в запасі кілька надійних, хоча й іржавих, аркебузів. Гревський майдан уже в ті часи справляв зловісне враження, яке сьогодні виникає від жахливих спогадів, від похмурого вигляду цього майдану і вигляду ратуші Домініка Бокадора, спорудженої на місці будинку з колонами. Слід сказати, що шибений цей ганебний стовп, або як тоді казали правосуддя і драбина, які весь час стояли рядом посеред майдану, примушували відвертати очі від цього фатального місця, де гинуло стільки людей, повних сил і життя, і де через 50 років по тому виникла гарячка Сен-Вальє – це хвороба страху перед ешафотом. Найпотворніша з усіх хвороб, бо не від Бога вона, а від людей. Втішно думати, зауважимо мимохідь, що смертна кара, атрибути якої колеса, кам'яні шибениці, всякі вмуровані в брук знаряддя тортур, ще 300 років тому захаращували Гревський майдан, центральний ринок, майдан Дофіна, перехрестя Трауар, свинячий ринок, цей відразливий Монфокон, поліцейську заставу, котячий майдан, ворота Сен-Дені, Шампо, ворота Буде, ворота Сен-Жак, не кажучи вже про безліч шибениць, споруджених єпископами, Прево, капітулами, абатами, пріорами, які мали право чинити суд, не беручи до уваги масових страт, коли злочинці втопили за рішенням суду в Сені. Втішно думати, що сьогодні ця стародавня володарка феодального суспільства поступово втратила весь свій обладунок, усю пишноту тортур, для яких кожні 5 років переробляли шкіряне ложе у великому шатле, нині майже зникла з наших законів та наших міст. І володіє в нашім величезнім Парижі лише одним з безчещеним куточком – Гревським майданом. Однією мізерною гільйотиною, боязкою, стривоженою, соромливою, яка, завдавши удару, миттю ховається, немов боїться, що її схоплять на місці злочину. Глава 3. Бесос пара голпес. Примітка. Поцілунки за удари. Іспанською. Поки П'єр Грингуар дістався до Гревського майдану, він добряче змерз. Щоб уникнути штовханини на мосту Міняел і не бачити полотнищ Жана Фурбо, він рушив через міст млинарів. Але по дорозі колеса єпископських млинів так забризкало його болотом, що легенька одежина стала геть мокра. До того ж, після провалу п'єси його, здавалося, морозло ще дужче, і він поспішив до святкового вогнища, яке яскраво палахкотіло серед майдану. Але багаття та звідусіль обступив густий натовп. «Кляті парижани!» – пробурмотів Грингуар, бо як справжній драматург він був схильний до монологів. «Бач, тепер вони заступають вогонь, а мені так треба хоч трошки погрітися. Черевики мої промокли, а ті кляті млини ще вихлюпнули на мене потоки своїх сліз. Хай йому чорт, тому паризькому єпископові з його млинами». Цікаво знати, навіщо єпископові млини? Чи не думає він стати мірошником? Якщо йому для цього бракує лише моїх прокльонів, то я кляну і його самого, і його собор та млини. Ану, погляньмо, чи розступляться ці роззяви. І що вони там роблять? Гріються. Гарна розвага. Дивляться, як палає добра сотня в'язок хмизу. Гарне видовище.